นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐชี้ว่าวัคซีนนี้เป็นวัคซีนชนิดแรกที่ใช้เทคโนโลยีอนุภาคนาโนค่ะซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะใหม่ในวงการแพทย์นักวิจัยทำการบรรจุโปรตีนจากตัวเชื้อโรคเข้าไว้ในอนุภาคนาโนทรงกลมที่มีขนาดเล็กมากกว่าขนาดของเส้นผมมนุษย์ถึง500เท่าตัวค่ะคุณบาลาจีนาซิมฮันผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมีที่มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้เป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาวัคซีนแบบสเปรย์ฉีดจมูกชนิดนี้ค่ะวัคซีนอนุภาคนาโนนี้นะคะมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับวัคซีนอื่นๆทั่วไปที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคโดยไม่ก่อให้เกิดโรคค่ะคุณนาซิมฮันชี้ว่าวัคซีนอนุภาคนาโนไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นทำให้มีผลดีต่อการขนส่งวัคซีนไปยังเขตชนบทห่างไกลในส่วนต่างๆทั่วโลกนะคะเพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายลง
The price of the vaccine would go down but the logistics of deploying these vaccines into various parts of the worldWould also be tremendously impacted.
คุณนาซิมฮันหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าราคาของวัคซีนจะถูกลงแต่ว่าวัคซีนอนุภาคนาโนที่รักษาในระดับอุณหภูมิห้องจะมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบขนส่งเพราะไม่จำเป็นต้องใช้ตู้เย็นอีกต่อไปค่ะคุณนาซิมฮันกล่าวนะคะว่าวัคซีนอนุภาคนาโนที่พัฒนาในห้องทดลองสามารถอยู่ได้นานถึง6เดือนโดยไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเขากล่าวว่าเทคโนโลยีวัคซีนอนุภาคนาโนนี้ใช้ได้กับวัคซีนป้องกันโรคทุกโรคค่ะเพียงแค่บรรจุตัวโปรตีนจากเชื้อโรคแต่ละชนิดเข้าไปในอนุภาคนาโนทรงกลมขนาดจิ๋วทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันทีมนี้ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีอนุภาคนาโนในการพัฒนาวัคซีนแบบทดลองชนิดสเปรย์ฉีดจมูกเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคปอดบวมค่ะตลอดจนป้องกันเชื้อแอนทรักซ์กับกาฬโรคซึ่งผู้ก่อการร้ายมักใช้ในสงครามเชื้อโรคค่ะคุณบาลาจีนาซิมฮันกล่าวนะคะว่าวัคซีนอนุภาคนาโนอาจจะมีศักยภาพในการนำไปใช้ควบคุมโรคติดต่อร้ายแรงชนิดใหม่ๆอาทิโรคซาร์สเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ตลอดจนวัณโรคสายพันธุ์ดื้อยาค่ะหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าวัคซีนอนุภาคนาโนมีผลดีอีกอย่างหนึ่งตรงที่ไม่จำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่2อีกครั้งนั่นเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีอนุภาคนาโนช่วยให้วัคซีนดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆค่ะ
When they come into contact with the body fluids, water mainly, degrades the particles, and so as the particles degrade, they release that protein slowly.
เขากล่าวว่าเมื่อวัคซีนอนุภาคนาโนเข้าสู่ร่างกายมันจะสลายตัวเมื่อสัมผัสกับของเหลวในร่างกายและเมื่ออนุภาคนาโนเริ่มสลายตัวก็จะค่อยๆปล่อยโปรตีนของเชื้อโรคที่บรรจุอยู่ภายในออกมาอย่างช้าๆขั้นตอนการปล่อยโปรตีนจากเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆนี้ช่วยให้ระบบภูมิต้านทานในร่างกายมีเวลาในการจดจำตัวเชื้อโรคที่กระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานค่ะจึงไม่จำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเป็นครั้งที่สองคุณนาซิมฮันคาดการณ์นะคะว่าในอนาคตวงการแพทย์จะสามารถใช้วัคซีนอนุภาคนาโนในการป้องกันโรคเขตร้อนหลายชนิดได้รวมทั้งอหิวาตกโรคโรคคอตีบและโรคไข้เลือดออกค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน